Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nigapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo siku ya leo kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro, Tanzania kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaendelea kuungana nami kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya, bila kusahau AWR Tanzania. Mtandao wetu ni www.org. Hii leo utakuwa nami Kibaga Mwaipaja, mwanzo mpaka mwisho nikiwa msimamizi wa matangazo. Tulionayo ni pamoja na kipindi kizuri cha watoto wetu. Leo tutakuwa na watoto kutoka kanisa la Yerusalemu hapa mkoani Morogoro. Bila shaka utabarikiwa nao sana. Kwa upande wa waimbaji, tutakuwa na waimbaji wa kwaya ya vijana ya Mafiga kutoka hapa mkoani Morogoro. Watatubariki na wimbo unaosema Bwana twakuhitaji.
Tumekusanyika Bwana kukuabudu, tunaleta mioyo yetu Bwana ipokee. Wako twaomba ukuse maisha yetu Bwana twakuhitaji. Tumechoshwa na dhambi twaja kwako, yule mwovu ashindane nasi atuangushe.
Na huo ni wimbo wa kwanza tu. Na katika wimbo wa pita kwa nao waimbaji wa chuo kikuu cha Sokoine SUA TUKASA, watakuja kwako na wimbo unaosema niwe baraka.
Katika mapito ya maisha, huzuni na kuchoshwa, palipo giza nifanye nuru, irejeshwe furaha.
Kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, hawapa waimbaji wa kwaya ya vijana ya Mafiga wakikwambia Bwana twakuhitaji.
Tumekusanyika Bwana kukuabudu, tunaleta mioyo yetu Bwana ipokee. Wako twaomba ukuse maisha yetu Bwana twakuhitaji. Tumechoshwa na dhambi twaja kwako, yule mwovu ashindane nasi atuangushe. Twakukimbilia wewe, maombi uyasikie Bwana, uturehemu.
Shusha,
shusha Bwana, shusha baraka. Shuka Bwana, ukae nasi.
Shusha,
shusha Bwana, uwezo wako Bwana, twakuhitaji.
Thank you. uso wako wabadilisha maisha yetu. Neema yako twaomba ibadilishe maisha. Bwana uturehemu. Mioyo ya itaji Bwana kukuona. Tufungamanishwe na peno litokalo kwako. Faraja tele twapata uwapo karibu nasi. Bwana utuhifadhi.
Asante sana waimbaji wa kwaya ya vijana Mafiga. Nimechukua wasaa huu kuweza kukaribisha katika kipindi hiki cha watoto wetu. Tutakuwa na watoto kutoka kanisa la Yerusalemu, ambapo leo tutakuwa na mambo mbalimbali ambayo tunabarikiwa nayo kutoka kwa watoto hawa. Pamoja na mambo yote hayo, tutajifunza habari za afya, namna ya kusafisha mikono yetu. Lakini pia tutaangazia kisa cha Msamaria, na bila kupoteza wakati ni kusii uweze kuwategea sikio watoto hawa wa Yerusalemu.
Bwana asifiwe.
Amina.
Ningependa kuwauliza swali angapo unajua shilingi. Je, umewahi kupotelewa na shilingi?
Ndio.
Na leo kichwa cha somo kinasema furaha ya kupata kilichopotea. Tufumbe macho tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu uketaye mahali pa juu mbinguni, nashukuru na masaa haya umetusaidia, tumetoka majumbani kwetu kuja kukushukuru wewe hapa. Waza kwa sayo na pandelea na vipindi vetu, waza kwa sayo kwa Yesu Kristo, amen.
Amina.
Je, ulivyo potelewa na pesa yako kati ya miongoni ulizo nazo ulijisikiaje?
Mbaya.
Hebu tuone kisa hiki cha kushangaza. Tusome Luka 15:8 hadi ule mstari. Inasema, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotelewa na moja, asiwasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi iliyopotea. Tumesikia vizuri alivyosoma. Hebu tuone mambo ambayo tunajifunza hapa katika hii Luka. Moja, anasema mwanamke ana shilingi 10 lakini moja inapotea. Kama nilivyosema hapo awali kwamba kuna watu wengi ambao walishia kupotelewa na shilingi, hata katika kisa hiki kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa amepoteza shilingi. Namba 2, anasema anawasha taa na kufagia nyumba ili aitafute ile shilingi iliyopotea. Je, wewe ulivyopoteza ile shilingi yako utafuta ile shilingi yako iliyopotea?
Ndio.
Namba 3, anasema anaiona shilingi yake. Kama nilivyosema, ulivyoiona ulijisikia vizuri au vibaya? Mkajibu vizuri. Namba 4, anasema anaalika marafiki zake na majirani ili wafurahi kwa pamoja kwa kuipata ile shilingi iliyopotea. Je, ulipoipata hiyo shilingi yako ulisherehekea kwa kuipata?
Ndio.
Basi ulipoipata hiyo shilingi ulisherehekea mkasema ndio. Basi hata huyo mwanamke pia alivyoiona ile shilingi yake alialika majirani na marafiki zake kwa ajili ya kusherehekea pamoja. Ninajua hata wewe pia ulisherehekea. Ujumbe: shilingi moja ni mdhambi aliyetanga mbali na upendo wa Yesu. Mwanamke ni namna Yesu anavyoumia mmoja wetu akitenda dhambi. Je, wewe ulivyopata hiyo shilingi yako ulichukulia mfano gani kwa kuipata hiyo shilingi?
Nilienda kutoa zaka na sadaka.
Tumpeni amina.
Amina.
Wapendwa, tukitenda dhambi Yesu anaumia sana pale tunapotenda dhambi, lakini inabidi tufanye juhudi kwa sababu tukumbuke shetani ni anatunyemelea sana, na hivyo inabidi tufanye juhudi. Ningependa kuuliza swali. Mfano, wangapi wana marafiki? Fadhili nitajie rafiki yako.
Baraka.
Tumemsikia alivyosema?
Ndio.
Amesema rafiki yake ni nani?
Baraka.
Mfano, Fadhili una rafiki yako ambaye ni Baraka. Wewe katika familia yenu ni matajiri, lakini Baraka katika familia yao ni maskini. Ningependa kukuuliza swali. Ungeacha vitu ulivyo navyo, utajiri wako ulio nao, ukaenda kumuokoa Baraka maskini?
Ndio.
Na ndivyo Yesu ambavyo anafanya huko mbinguni, anaweza kuacha kila kitu alicho nacho na kuja duniani kwa ajili ya kutuokoa. Mnasemaje?
Amina.
Hitimisho: Mungu anafurahi sana tunapotubu dhambi, lakini anaumia sana tunapotenda dhambi. Je, wewe rafiki yangu unatenda dhambi ama la? Basi katika kisa hiki tunajifunza kuwa tunamtonesha Mungu vidonda pale ambapo tunatenda dhambi. Inabidi tujitahidi sana kwa ajili ya kutokutenda dhambi. Tunasemaje?
Amina.
Nawakaribisha watoto kwa wimbo mmoja.
Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Leo naenda kuwaletea somo la afya kuhusu kunawa mikono. Kwanza, nini maana kunawa mikono? Kunawa mikono ni tendo la kusafisha mikono kwa kutumia maji tiririka na sabuni. Watu wengi katika maisha yao kila siku wamekuwa hawazingatii kanuni ya afya kunawa mikono. Wanakuwa wakifanya shughuli mbalimbali bila kunawa mikono. Mfano shughuli hizo ni kama kuandaa chakula bila kunawa mikono, kabla ya kunawa mikono. Tusiponawa mikono tuletea athari mbalimbali katika maisha yetu kila siku. Kwanza, husababishia magonjwa. Magonjwa ya tumbo. Mfano magonjwa ya tumbo ni kama kuhara na kutapika. Magonjwa hayo husababishwa kwa kutunawa mikono, maana tunasambaza uchafu kutoka katika sehemu mbalimbali na tunakuja pia katika matumbo yetu. Ndio maana tunasababisha magonjwa ya tumbo. Katika kunawa mikono unatakiwa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, unatakiwa uwe na maji tiririka kutoka kwenye bomba, kama sio uwe na maji safi kwenye jagi. Pia unatakiwa utumie sabuni ya maji na sio sabuni ya kipande, kwa maana sabuni ya kipande husambaza vimelea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Leo naenda kuonesha namna kunawa mikono. Kwanza tukianza kunawa mikono, wanatakiwa uanze kusugua nyuma ya viganja katikati ya vidole. Baada ya kusugua katikati ya vidole, utageuza mikono yako mbele, utasugua tena hapo katikati ya vidole. Ukishasugua katikati ya vidole, utasugua kwenye vidole gumba, maana ndipo watu wengi tunakuwa tufika katika maeneo hayo. Baada ya kusugua kwenye vidole gumba, utasugua kwenye kucha, maana kwenye kucha ndipo uchafu mwingi unapobaki. Ukishasugua kwenye kucha, utasugua katikati ya vidole. Baada ya kusugua katikati ya vidole, utasugua mpaka kwenye viiko vya mkono. Ukishasugua mpaka huko tu, utanawa kwa kutumia maji. Utaanzia ulipoanza kunawa mpaka ulipoishia. Baada hapo utajifuta kwa kutumia tishu, kama sio tishu utatumia kitambaa kisafi. Tukinawa mikono tuletea faida mbalimbali. Mfano faida hizo ni kama utuepusha na magonjwa ya tumbo. Hata katika Biblia, katika waraka wa tatu wa Yohana mstari wa pili na inasema, mpende na mafanikio katika mambo yako yote na kuwa na afya kama roho yako ifanikiwavyo. Hivyo tunaona kwamba mwili wako ni hekalu la Bwana, hivyo hutakiwi kuchafua kitu chochote. Hata magonjwa ni mambo takataka ambayo haitakiwi kuathiri mwili wako. Amina.
Amina. Mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kuelekea Yeriko. Alipofika njiani, aliangukia mikononi mwa wanyang'anyi. Walimpiga, wakamvua nguo. Wakampiga na kumuumiza na kumwacha nusu kufa. Kuhani mmoja alipita katika njia ile, alipomwona alimtazama, akapita kando akaenda zake. Mlawi naye akamtazama na kwenda zake. Samaria mmoja katika safari yake alishuka katika njia ile, alipomwona alimuonea huruma, akamfuta majeraha yake, akaenda naye hadi kwenye nyumba ya wageni. Alipofika katika chumba cha wageni, manesi walimchukua na kumhudumia mtu yule. Na Msamaria aliondoka akaacha maagizo ya kwamba anaenda baada ya siku mbili atarejea tena. Baada ya siku moja kupita, walimsaidia na kumpaka mafuta na divai katika vidonda vyake.
Samaria, mwenye huruma na upendo, alimuona mtu njiani, kamsaidia na punda wake. Huruma nyingi na upendo, ewe mwenzangu, utubu kwenda nae mbinguni. Kweli naitamani siku ije upesi, tukale matunda yale ya Eden. Kweli naitamani siku ije upesi, tukale matunda yale ya Eden.
Bwana Yesu asifiwe. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Na zani mmeshuhudia jinsi kisa hiki ama igizo hili lilivyotendeka. Tuliona kwamba mtu mmoja alimuuliza Yesu akisema, nifanye nini ili niweze kuurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamjibu akimwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Na yule mtu akamuuliza tena Yesu akimwambia, na jirani yangu ni nani? Yesu akamwambia, mtu mmoja alishuka kutoka Yeriko kuelekea Yerusalemu. Alipofika njiani, aliangukia mikononi mwa wanyang'anyi, wakampiga, wakamvua nguo, wakamwacha nusu kufa. Kuhani akapita katika njia ile, akamtazama akaenda zake. Mlawi naye akatenda vivyo hivyo, akapita akamtazama akaenda zake. Msamaria mmoja katika safari yake alishuka katika njia hiyo. Alipofika alimuonea huruma, akamsaidia, akamfuta vidonda vyake, akampaka mafuta pamoja na divai, na akamchukua akaenda naye mpaka kwenye nyumba ya wageni. Alipofika aliacha maelezo ya kuwa anaenda baada ya siku mbili atarejea, na gharama zote zitakazotumika atakuja kuzilipa. Katika kisa hichi tunajifunza kwamba jirani yako ni nani? Jirani yako ni mtu yoyote yule ambaye anahitaji msaada wako. Mnasemaje?
Amina.
Ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu kwa siku ya leo. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kwa muda wote huu ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Napotoka hapa studio, tuweze kuungana katika kipindi cha kesho ambacho ni vijana na maisha. Hawa pa waimbaji wa Sua Tukasa kikwambia niwe baraka.
Katika mapito ya maisha, huzuni na kuchoshwa, palipo gizani fanye nuru, irejeshwe furaha. Awezavyo
wasamehe, watamwamini wakimuona nikitembea naye.
Peace out.